crossing.
She Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je danas časova 6:30, dobar dan. Petak je, emisija Zemlja čuda je na kraćem odmoru i zato sam danas ja sa vama. Ja sam Mirjana Nikić i bit ćemo zajedno u ovom izdanju Talasanja sve do podneva. A evo i teme o kojoj ćemo govoriti. Nameće se nekako sama, toplo, toplije, najtoplije. Reč je o vremenu u Srbiji. Četvrti tropski talas ovog leta, najintenzivniji po trajanju i po temperaturama, bliži se svom vrhuncu. A i razgovori o vremenu, kako vidite, nisu više samo laka konverzacija tako zgodna za zastoj u ćaskanju. Danas je to vrlo ozbiljna tema u kojoj je sadržan veliki napor koji svi ulažemo da bismo pregurali nekako ove vrele dane i ništa manje vrele noći. Tako je to i sa onima koji su zdravi, a još je teže onima koji su oboleli i treba da sačuvaju ono zdravlja koliko mogu u ovom trenutku. Kako da sačuvamo zdravlje? To je osnovno pitanje na koje će pokušati da odgovore naši današnji gosti. Ostanite uz nas.
Con este tango que es burlón y compadrito, si a todos alas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Por tu milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las grelas. Luna en los charcos, canyengue en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer.
I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flame grows higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch you set the soul within me burning. I must go on, I'm on this road of no returning. And though it burns me and it turns me into ashes, my whole world crashes without your kiss of fire. Can't resist you. What good is there in trying? What good is there in denial? You're all that I desire. Since first I kissed you, my heart was yours completely. If I'm a slave, then it's a slave I want to be. Don't pity me. Don't pity me.
your lips, the lips you only let me borrow. Love me tonight and let the devil take tomorrow. I know that I must have your kiss, although it dooms me, consumes me. The kiss of fire.
Časova 11 minuta, evo počinje talasanje, poštovani slušalci, vreme je naša tema, vremenski uslovi, klima, i rekoh malo pre da razgovori o vremenu ovde više nisu laka konverzacija zgodna za zastoju časkanju, nego zaista da ozbiljno porazgovaramo o našem zdravlju, o klimi i o tome kako da preguramo ovo leto. Naši gosti u studiju su Jasminka Smajlagić, ona je biometeorolog, inače načelnik odeljenja za monitoring klime i klimatske prognoze u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Srbije. Dobar dan, dobrodošli. I lekari, doktorka Snežana Dejanović Batut, dobar dan.
Dobar dan,
hvala vama što ste ovde. I naš doktor Petar Borović, takođe je nekad u Batutu, a danas piše knjige o suncu i zdravlju i razmišlja na tu temu, pa u tom smislu ćemo evo zajedno obuhvatiti te dve trenutno jako povezane oblasti, dakle klimu, temperature i zdravlje. Možda da krenemo, ja sam htela da vam dam na znanje malo i o novinskim naslovima po nešto, zato što su dosta ovako, kao što su inače novinski naslovi u posljednje vreme, jaki, kažu pakleni avgust, kuvaćemo se i danju i noću, kažu nema kraja tropskim vrućinama, paklenih 10 dana, toplotni udar do 10. avgusta, to su sve ovih dana po novinama naslovi koji su mogli da se vide. Gospođo Smajlagić, čak se negde pominje da će ovo biti najtopli leto u istoriji. I tako sve mi volimo da proglašavamo najtoplijim i najvrelijim. Imali tu dela istine ili smo se uveravali kroz istoriju koju vi poznajete kroz merenja temperatura da je bilo i jačih i taosa?
Da vam kažem, za ovih 30 godina koliko radim u Republičkom hidrometeorološkom zavodu, otprilike u martu mesecu novinari počinju da me pitaju, ovo leto će biti preko 50 stepeni, mi smo to našli negde na sajtu ili ne znam, ranije u nekim obaveštenjima ili u novinama, i tako to krene još od marta meseca, ta priča o nekom vrelom letu koje nikada se nije desilo do sada. Međutim, mi imamo podatke, na istom mestu u Karđorđevom parku se meri od 1887. godine, a na svim ostalim stanicama u Srbiji od 1925. godine. I mi svakodnevno radimo analize tih podataka i tražimo da li je to neki ekstrem ili nije i da li je nešto od tih ekstrema dostignuto. Međutim, ono kako je bilo u leto 2007. godine, 23. i 24. jula, tada se asfalt topio, bukvalno su naše štikle upadale u asfalt koliko je bilo toplo, i tada je u Smederskoj Palanci zabeleženo 44,9 stepeni, a u Beogradu 43 stepene je bilo. Tako da ove temperature koje smo imali prethodnih dana svakako nisu neke ekstremne temperature koje smo doživeli do sada. I ni u Beogradu, ni u Srbiji.
A koje su trenutne temperature evo sada u Beogradu?
Trenutne temperature, recimo sada u 10 časova je izmereno 32 stepena u Beogradu, ali ono što želim da naglasim vašim slušalcima i što stalno pričam jeste da mi ne lažemo, kako često kažu meteorolozi, lažu. Ja to slušam stalno po autobusima, na ulici i svuda. Nije tačno da je 32, nego je sad 42. Upravo na neki način oni su u pravu, zato što u ovu temperaturu od 32 stepene izmerenu u 10 časova u Beogradu, relativna vlažnost vazduha je bila 49%, i mi smo od jutros već izračunali da je to na nivou osjećaja toplote od 39 stepeni. Znači, to što je rečeno da je 32 stepena, to je na 2 metra visine u drvenoj kućici sa transpiracijom, u beloj ofarbanoj drvenoj kućici, u hladu, naravno, u hladu te kućice je naš termometar, a to je zato da bi temperature vazduha u celom svetu bile uporedive, jer ceo svet meri na isto način temperaturu.
Da kažu, ako se meri na suncu, staklo se termometar zagreje, onda ne merite pravu temperaturu,
naravno,
vazduha.
I znači upravo jeste sada, pored toga što je temperatura 32 stepena, naš subjektivni osjećaj koji u letnjem periodu zavisi od relativne vlažnosti vazduha, čak je u 8 sati bilo 27 stepeni, a mi smo imali osjećaj da je 34.
A sad ću vas pitati i to, kako onda moguće, pošto se pojavio svedočenje iz raznih gradova, imamo ih nekoliko, ali ja sam jedno zabeležila, na terasi jednog stana i u Jagodini juče u 14 izmereno 65 stepeni na termometru. Šta je taj čovjek izmerio napolju na svojoj terasi?
To što je on izmerio, to je znači temperatura koja je bila na betonu te njegove terase, koja je verovatno od ujutru bila pod uticajem sunčevih zrakova, i onda je ta temperatura nije bila izazvana samo temperaturom vazduha, nego i tog betona, odnosno cigala ili već od čega je ta terasa napravljena, koje zrači. Znači svaki taj materijal, kao što je nama, zašto je u Beogradu to oko loše noću, jer su tropske noći, temperatura ne pada ispod 20 stepeni. Na selu nije tako, zato što je prirodna sredina, zemlja i rastinje prirodno, i tu se prirodnim putem ohladi, a asfalt upije tu količinu toplote preko dana i onda zrači noću. Noću izračuje, i zbog toga je Beograd jedan od, naravno, kao najurbaniji grad, pored Niša i Novog Sada, sa najvećim brojem tropskih noći, kada minimalna dnevna temperatura se ne spušta ispod 20 stepeni.
Eto, kažu, budimo se umorni, stromi, nenaspavani, besni. Sad je gospođa Smajlagić, Snežana Dejanović, pomenula te tropske noći, nema predaha. Koliko je sve to, doktorka Dejanović, teško za organizam? Čujemo mi ovih dana i sve savete, i šta da učinimo da se ne probudimo tako tromi i besni, osim da uključimo klimu, o kojoj ćemo također razgovarati?
Naš organizam posjeduje različite mehanizme kojima pokušava da se u ovakvim situacijama, a naravno i u situacijama kada su temperature niske, izbori da održi unutrašnjost tela, takozvano jezgro našeg tela, u granicama koje omogućavaju normalno funkcionisanje svih organa. U slučaju kada poraste temperatura jezgra tela, dolazi pa čak i do ireverzibilnih oštećenja naših vitalnih organa, kao što su mozak, pluća, srce, razni unutrašnji organi.
Dakle, oni ne mogu normalno da rade.
Ne mogu normalno da rade. Znači, različiti su mehanizmi. U trenucima kada spoljna temperatura dostigne nivo naše temperature tela i postane veća, onda dominantan mehanizam odbrane organizma od pregrejavanja predstavlja znojenje. I organizam se hladi i hladi svoju unutrašnjost isparavanjem znoja sa površine tela. Zbog toga je veoma važno da se prati i parametar vlažnosti vazduha, kako bi se omogućio funkcionisanje ovog jednog od, kažem, od mehanizama održavanja termoregulacionog sistema.
Ako je vlažnost viša, teže će nam se rashladiti telo.
Takođe, još jedan parametar je važan, a to je struja vazduha, koje također omogućava brže isparavanje znoja sa površine tela. Zato i čitav niz naših preporuka je usmeren i usklađen sa sva ova tri parametra životne sredine. Znači, i zaštita od direktnog uticaja temperature, vlaženje stalno i kvašenje tela, i naravno korišćenje raznih lepeza, novina ili bilo šta što bi omogućilo strujanje vazduha u toj nekoj najintimnijoj zoni tela.
A topliji napici umjesto rashlađivanja?
To su sada dve različite stvari. Znači, ako pomenuo sam već da je dominantan mehanizam termoregulacije znojenje, znači veliki gubitak tečnosti koji je potrebno nadoknaditi peroralno, a što se tiče rashlađivanja tela, onda znači govorimo o postupku koji bi omogućio da brže isparavanje znoja.
Da, zato što smo svi čuli te priče, na primjer, iz Rusije, da oni zimi jedu sladole, da leti piju čaj, zato što je bolje usaglasiti telesnu temperaturu sa spoljnom nego se stalno rashlađivati, pa onda imate te neke velike razlike, ali svakako to nije jedna od preporuka lekara.
U svakom slučaju, mi preporučujemo da se ne stvaraju velike toplotne razlike, i što se tiče ambientalnog vazduha i što se tiče samog rashlađivanja u, recimo, u hladnim bazenima stanovima i drugim površinama.
To čak može da bude
za kupanje, može da bude i kobno. I naravno i stavljamo akcenat i na odgovarajuću temperaturu tečnosti koja se pije, da ne bude previše hladna, da ne iritira sluzokožu, što može da poveća rizik od nastanka upalnih procesa.
Doktore Borović, evo kada govorimo sada o suncu, pošto sunce je ovo sve izazvalo, ili tako, sunce je izvor zdravlja, izvor života, ali evo nam danas, šta smo uradili, da li smo mi uradili, ili to, kažu, talas iz Afrike došao pa ostao ovdje, svakako imamo utisak...
Došao nam u gost.
Da, svakako imamo utisak da je sve nekako ekstremnije te vrućine, ali, evo, stručnjaci nam često nas demantuju, ali šta da kažemo o toj korelaciji nas sa suncem? Sad u posljednje vreme govorimo da ga se uglavnom treba čuvati.
Sunce je dobro, treba nam ne preterivati, adaptirati se. Znači, ono što ne volimo, ljudi odlaze na sunce bez pripreme. Prvi dan sunčanja samo 7-8 minuta u hladu, u vreme slabog sunca, sa maksimalnom zaštitom. Prvi dan sunčanja uz pokret. Povećavati broj izloženosti suncu, znači 5-6 minuta dnevno, da bi se koža adaptirala. Što je moja koleginica kazala, odlično rekla, dopada mi se, znači postoji hrana koja hladi. Ako uzimamo masnu hranu začinjenu, imat ćemo osjećaj toplote. Ali ako uzimamo povrće, recimo tipa dinje, koja je važna i za boju, krastavac, salata, ali dobro oprano, onda...
Kako je važna i za boju?
Da bi dobili finu pigmentisanu boju.
Da jedemo dinje.
A vitamina, mm-hmm. dinja ima svašta dobro, mm-hmm. svašta dobro u sebi. Znači, to je jako važno. Ona daje onaj fini prebojeni ten, digresija. Neko nam se dopadne, a pitamo se zašto. Ta fina prebojenost, poreklom A vitamina, znači finu daje boju i da neko kaže, možda ne dopada nam. Znači, ta neverbalna komunikacija, još jednom, hrana lagana.
Dakle, da jedemo dinju ako hoćemo da se nekom dopadne dobro.
Šargarepica, da. Dinja, krastavac, olakšavaju organizmu, znači manje se toplote stvara, nemamo ti jao što da radimo mm-hmm. mreću i onda pravimo ekstreme, znači živeti lagano, dosta tečnosti, ali ne preterivati sa vodom. Mi savjetujemo, ako hoćemo detalje, vodu prejela. Ako smo jeli nešto i popijemo vodu, razblažimo sok, unili smo nešto bakterija, organizam više ne može da uništi taj neki broj malih bakterija i može da se dogodi one tipične letnje dijareje, muke, napetost stomaka i tako dalje. Leto treba da vreme rado bude radosti, vreme uživanja. Leti se najčešće zaljubljujemo jer deluje prvo prijatno na organizam, znači pada nivo melatonina.
A doktore, kad je ovolika vrućina, nikom nije ni do čega, kamo li do zaljubljenja.
Lepe oči su uvek lepe oči.
Pa dobro, je.
Prema tome, to je to. Znači, zaljubljenje, ne šalim se, znači, aktiviraju se neki tamo centri za ljubav u mozgu, duga priča, ne otvaram danas tu priču. Znači, vreme lagano, vreme radosti, leto treba pretvoriti u vreme optimizma. Koristiti D vitamin da bi imali dobre kosti, jese na suncu, ali ne preterivati. Provitamin D2 i D3 ergosterol, 7-dehidrosterol pretvara u D vitamin i onda imamo dobre kosti, da ne bi se desilo da svaka sedma žena u Srbiji ima u menopauzi osteoporozu i svaki treći muškarac. Znači, pametno, to ne možemo da menjamo, hajde da iskoristimo leto da nam bude lepo i da uživamo i da kumuliramo radost, toplotu i da se krećemo.
Voljela bih da vas pitam, i to je u gradovima, a pretpostavljam i širom Srbije izraženo ovih dana, koliko dugo vi sebi dozvoljavate da budete u klimatizovanim prostorima. Gospodin Smajlagić, vi ste bio meteorolog, vodite naravno s tog aspekta računa i o zdravlju ljudi. Koliko savjetujete i da li i vi preterujete? Evo, ovih dana smo jako često u klimatizovanom prostoru.
Ne, prvo na poslu nemamo klime, a drugo, ja sam kod kuće kupila klimu zbog stare bolesne majke, ali ona toliko je čula na radiju, na televiziji, da je to štetno, da ne da ni da se uključuje, čak i što sam je ja montirala na 30 stepeni. Ali naše preporuke su upravo to da, recimo juče kad je bilo 37 stepeni u 11 sati uveče, upravo tih 30 je bila prava mera. Znači, nikako ono na 24, na 23 ili što neki ljudi
evo, rade. Evo nama je na 25, znači ne valja.
Na 18. Mm-hmm. Pa dobro, 25, ali sad je
naša 32, preporuka je rashladiti zete, da, prostor ispod 32 stepena u toku dana i ispod 24 u toku noći su zvanične preporuke na sajtu Batuta.
A sad, izvijem se, preknuli smo gospodin Smelagića, vratit ćemo se. Dakle, koliko dugo vremenski savjetuju lekari neprekidno ili kontinuirano izlaganje klimatizovanom prostoru, da li to može da bude non stop? Mislim, osim kad izađete napolje.
Spomenula sam da organizam zdravog čovjeka koristi odgovarajuće mehanizme. Treba da napomenemo samo jednu grupu stanovništva koju mi nazivamo vulnerabilne kategorije stanovništva, a to su pre svega trudnice, starije osobe, mala deca, hronični bolesnici kod kojih ovaj odbrambeni mehanizam, ovaj termoregulacioni sistem iz raznih razloga, bilo da je u pitanju nezrelost, bilo da je u pitanju fiziološko stanje kao trudnice, bilo da su u pitanju hronični bolesnici, na neki način slabije reaguje na ovakvo trenutno stanje klimatskih uslova. Znači, savjetujemo što više vremena u umereno rashlađenom prostoru. Ukoliko je potrebno da se izlazi, pokušati ugasiti klimu nekoliko sati pre nego što se izađe napolje. Znači, boraviti izvesno vreme u nekom prostoru između jako snižene ambijentalne temperature i visoke spoljne temperature, kako bi omogućili da naš termoregulacioni sistem obavi svoju funkciju kako treba.
Da, i svakako je, doktore Boroviću, problem ovih dana i to što dugo traje ova, da kažemo, tropska vrelina. Dakle, nema predaha. Koliko je ta iznurenost trajanjem neprekidnim, vrlo visokih temperatura problematična?
Naš narod kaže, na muci se. Ja bi se čovjek osjećao prijatno. Znači, treba što više boraviti koliko se može u zelenom prostoru. Znači, tamo postoji biogeni aerosol. Znači, šume isparavaju. E sad, da bi u gradu moglo da se lakše živi, prosek u gradu je negde, to doktorka više zna, znači negde da bude zelenih površina oko 28%. Beograd je imao 13%. Znači, premalo zelenih površina, dosta betona, čelika, asfalta, koji dodatno komplikuje stvari. Problem klima. Moji pacijenti mi dolaze, recimo, ovih dana sa bolnim nogama, otečenim nogama i tako dalje. Znači, ne otvaram, to ćemo kasnije. Ljudi naprave klimu da ga bije u leđa. Ja sam u kući stavio klimu hodnik. I onda se širi po svim prostorijama, ne ohladi brzo, ali je svuda prijatno i sasvim i možda bude ceo dan. Znači, ako vas bije u leđa...
Ako nije direktno usmereno, onda
da,
može...
Znači, onda postoje voznojeni ste, bije vas u leđa, dolazi do problema sa zglobovima, sa vratom, sa facijalisem i tako dalje. Znači, možemo da izbjegnemo. Ali majstor je insistirao da mi bije u leđa. Rekao su majstore i tako dalje. Ja ne znam zbog čega, kao da vidite efekat. Znači, indirektno, onda može da se boravi duže, sasvim prijatno, i što doktorka kaže. Izlazimo napolje, isključit ćemo, polako se adaptiramo i sve u redu.
Da, gospođo Smajlagić, da iskoristimo još koji minut vremena da objasnimo u vezi sa klimatskim promenama i vi se bavite monitoringom tih klimatskih promena. Da li se nešto ubrzalo prema procenama stručnjaka kada je reč o promeni klime? Da li smo svedoci povišenoj temperaturi za stepen 2 svake godine? Da li to govori da se stvari menjaju brže nego što ste predvideli?
Ono što smo mi zapazili kao veoma interesantnu činjenicu da je najveći porast, trend porasta temperature upravo u letnjim i jesenjim mesecima. Ta dva godišnja doba imaju najveći trend porasta temperature, a interesantno je da posle 2000. godine je 12 godina od 15 najtoplijih leta, 12 je bilo posle 2000. godine. Tako da je to jedan od indikatora da su nam leta zaista sve toplija, ali samo da kažem, tu se radi o tome što su ranije, da kažem, u nekom normalnom letu koje mi karakterišemo kao normalno, bili veći padovi te temperature u periodu od 5, 6 ili 10 dana. dana. Pa su prosjeci bili, pade, da. Pa su naši prosjeci to pokazivali, mada su, kažem, ekstremne vrednosti bile i 1928. godine jako visoke, preko 40 stepeni i sve to, ali su postojali, više je postojalo tih hladnih perioda u toku leta. Ovog puta i ovo zahlađenje koje naše kolege sinoptičari najavljuju za četvrtak je recimo 10 stepeni niže nego ovih dana, pošto će sutra biti 41, to 10 stepeni, to je 31, to je opet više od nekog proseka maksimalnih dnevnih temperatura za leto.
Mi u ovom trenutku ne možemo reći da li je ovo najtoplije leto, pamtimo, vi ste pominjali 2012. i ovu 2007.
Jeste, tako? Bilo je 2012. je najtoplije leto, a po dosadašnjim proračunima, znači ovaj broj dana leta, s tim što mi leto računamo od 1. juna do 31. augusta, tako da ćemo već 31. augusta izići sa našim rezultatima analize ovog leta. Ovo leto je četvrto u Srbiji po redosledu najtoplijih, pošto i 2003. i 2012. i 2007. su bilo toplije lete za sad.
Da, ali je indikativno da su sva ta leta posle 2000. Dakle, događa
Jeste,
se nešto.
To je nešto što je veoma interesantno, da. I mi analiziramo dalje šta se predviđa, ali hoću da kažem da je ovog puta naša prognoza leta, pošto mi dajemo prognozu svaka narednih 6 meseci, a svaku sezonu dajemo i 3 meseca ranije od pre početka te sezone. Još u aprilu mesecu smo veoma jasni imali indikacije na osnovu modela da će ovo leto biti toplije od proseka.
Zastaćemo malo u razgovoru, pa ćemo nastaviti dalje posle reklama.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Prošlost pripada prošlosti, a internet budućnosti. Obrni, okreni, ponuda sjajnih mogućnosti. MTS ti svakog meseca poklanja 100 GB interneta tokom polovine ugovorne obaveze uz novi postpaid ugovor. Do kraja ugovora dobijaš i duplo više interneta. Posjeti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS, tvoj svet.
Eko.
Nastavljamo priču i razgovor o velikim vrućinama i njihovom uticaju na zdravlje. Sa nama su Jasminka Smajlagić, biometeorolog i načelnik odeljenja za monitoring klime i klimatske prognoze RHMZ, i lekari dr. Snežana Dejanović i dr. Petar Borović. A pričamo sada evo upravo o tom uticaju sunca i vreline na zdravlje. Dr. Dejanović, vi kao Batut institut imate niz preporuka za stanovništvo koje nije zgoreg ponoviti ni u ovakvim emisijama. Ono što svi znamo je slojevito oblačenje, voda, mnogo tečnosti, prskanja, osvežavanja. Šta bi možda moglo da se kaže o nečemu što sunce zaista izaziva, a veliki zdravstveni problem, dakle sunčanica, toplotni udar, kako se ponašati, sve to bi bilo dobro sada čuti.
Pod direktnim dejstvom infracrvenog sunčeve, infracrvene sunčeve radijacije i njegovim direktnim uticajem na glavu može doći do nastanka sunčanice u ovom periodu. Ona predstavlja jedan poremećaj zdravlja koji je izazvan vazodilatacijom ili širenjem krvnih sudova moždanog tkiva, oštećenjem, edemom moždanog tkiva, pa čak u težim slučajevima i krvarenjem u samom moždanom tkivu. Znači, u cilju prevencije sunčanice izbjegavati dugotrajno stajanje i direktnu izloženost direktnom dejstvu sunčevih zraka.
Dakle, šešir, kapa.
Šešir tako, sa širokim obodom, kapa, naočare, nošenje, rekli smo već, odgovarajuće garderobe, u stvari vi ste pomenuli, znači komotna, svetla, od prirodnih tkanina odeća. Što se tiče još jedne veoma važne preventivne mere, to je hidratacija organizma. Pomenula sam malo pre znojenje, gube se velike količine tečnosti i usled tog smanjenog smanjene količine tečnosti u organizmu, smanjenog volumena plazme, može doći do raznih poremećaja, kao što su recimo toplotna sinkopa, kako mi kažemo, ili kolaps, ili gubitak svesti, iznenadni gubitak svesti, zatim toplotni edemi, oticanje gornjih i donjih ekstremiteta, toplotna iscrpljenost, a u najtežem stepenu, kada dođe do potpune insuficijencije našeg termoregulacionog sistema i do toplotnih udara. Toplotni udar se karakteriše potpunim gubitkom funkcije znojenja, znači mi to zovemo anhidroza. Mm-hmm. Prepoznajemo te osobe po tome što im je koža topla i suva, što oni, ukoliko su pri svesti, imaju i možemo dobiti podatak o njima da imaju vrtoglavice, mučninu, da su jako žedni, a često dolazi i do gubitka svesti, te sami možemo i moramo takve ljude skloniti sa direktnog uticaja sunčevih zraka u neku hladniju sredinu, započeti odmah ukoliko su pri svesti hidrataciju, ukoliko ne, staviti ih u koma bočni položaj i pozvati ekipu hitne medicinske pomoći. To je jedan, možda je to od najdramatičnijih primjera.
Sad kažu da naročito su ljudi stariji zbog svog metabolizma, zbog svog narušenog zdravlja podložni tom, da mladi mogu mnogo više da izdrže, ali ono što hoću da vas pitam je da li mi možda možemo da osjećamo da nam je dobro i da se ponašamo kako se nama sviđa na tom suncu, a da nam u stvari nije dobro i da idemo ka nečem što će možda proizvesti neki problem.
Apelujemo ovih dana.
Zapravo pitam da li subjektivni osjećaj vara.
Jeste, pogotovo kada evo i hidrometeorološki zavod i Batut u saradnji sa hidrometeorološkim zavodom upozorava da je na snazi crveni termoalarm u pitanju. Stalna hidratacija, kad i čak i kada nemamo taj osjećaj žeđi. Profesor dr. Borović kaže da ne preterujemo. U svakom slučaju može da dođe do razblaženja želudačne sluzokože i do stvaranja nekih gastrointestinalnih tegoba, ali pošto se znojenjem gube i veće količine elektrolita, onda možemo da unošenje tečnosti, odnosno gubitak tečnosti, nadoknadimo i unošenjem i voćnih sokova i negaziranih bezalkoholnih pića.
A i koliko tečnosti preporučujete da ne bismo preterali? Evo
to je nekih 8 do 10 čaša u ovim uslovima sada.
Dnevno,
da, s tim da ukoliko se postepeno aklimatizujemo na ovakve promjene, ukoliko kapacitet znojenja postaje veći, onda je potrebno i ukoliko su u pitanju osobe koje se bave težim fizičkim radom ili sportisti i slično, onda je potrebno unositi veću količinu tečnosti.
Da. Doktore Boroviću, da se osvrnemo u ovoj priči malo i na ljude koji su hronični bolesnici, kojima sve ovo mnogo teže pada, ili da govorimo o tim ugroženijim kategorijama u ovom trenutku, kao što su stariji ljudi, dolazi do pogoršanja simptoma mnogih bolesti. Treba se zaista pametno paziti u tom slučaju.
Da, kardiovaskularni bolesnici imaju probleme. Toplota proširi krvne sudove, dolazi do pada pritiska, što može da iskomplikuje sve to. Znači, terapija da se koriguje u saradnji sa lekarom.
Dakle, da se obaziramo na ove vremenske uslove.
Da se obaziramo na to, jer pazite, 47% stanovnika Srbije ima povišen pritisak. 46% ima povišenje masnoće. Vremenom stradaju krvni sudovi. Oštećeni krvni sudovi teško reaguju da se adaptiraju na toplo, hladno. Oni moraju stalno skupljati se šire i tako dalje i dolazi do problema. Znači, čuvati, kaže naš narod, pitaćete starost, gde ti je bila mladost. Odnosno, u medicini se kaže, za bolove 60-ih, pitajte 20-te. Tada smo sejali i ništa nam nije falilo. Ono što nas zabrinjava, dosta ljudi ima previše masnoća, ako istovremeno imaju povišene masnoće i povišen pritisak, faktori se ne sabiraju, nego se, nažalost, množe. I osjetit će probleme kada stradaju krvni sudovi. Čovek je star, koliko stari su krvni sudovi. Znači, važno je čuvati ih što više. Zato smo rekli dovoljno voća, dovoljno povrća, dovoljno tečnosti, najviše srčanih i moždanih udara imamo u ranim jutarnjim časovima. Znači, krv je najgušća. Koliko uzimati vode? Jedan od parametara. Znači, mokraća treba da bude bistra. Jutarnja se očekuje da bude tamna. U jutarnjim časovima, napravit ću malu digresiju, krv je viskozna. Izgubili smo tečnost preko pluća, preko stolice, preko kože. Po ovim danima je užasno izgubljeno. I srcu treba, organizmu treba vode. Ljudi najčešće počinju dan sa kafom. Kafa je diuretik, koja će da izbaci 7 puta više tečnosti nego što je šoljici uneto. Ako se to nastavlja, nismo uzeli dovoljno vode, idealno uzimati vode i za ten, i za regulaciju bubrega, i za izbacivanje peska, regulacija stolice, ne otvaram danas tu priču, onda organizam se muči. Onda šta se dogodi? Okolina, pošto pišemo te kardiologije, 7 smo pisali do sada i držim nastavu, znači okolina krvnog suda strada. Da bi sud krvni, da bi krv imala dovoljno tečnosti, krvni sud, organizam povlači iz okoline krvnog suda vodu. I to je ona tipična priča, i onda ono stari tipična priča iz života. Oni imaju probleme leti. Pacijentkinja koja je imala pritisak celog života nizak i mučila se, vrtila se u glavi, pila kafu, kafa podigne pobori, dolazi kod lekara u menopauzi i kaže: doktore, opet imam problem sa pritiskom. On izmeri, kaže: vi imate jako visok. Kako imam jako visok? Ja sam imala jako nizak. Oštetila krvne sudove. I sada organizam, taj regulacioni mehanizam je stradao. Znači, kompletan krvni sud je ostario. Zašto? Zašto to pričam? 55.000 ljudi prošle godine imalo u Srbiji srčani udar. 33.000 je moždani udar. I to na našu žalost, to ljudi koji su, pazite, oko 1.000 ljudi mlađih od 36 godina. To nisu starci. Znači, loš način života. Ostati, i oni reaguju na ove u promene. Ljudi koji su čuvali vitalitet, ništa. Mi radimo punom snagom, jeste vrućina, obriše znoj, ideš dalje. Znači, neću. Zašto? 80% ljudi koji doživi moždani udar oštetio je krvne sudove i stvorio se ugrušak. Ali 20% je pukao krvni sud, jer je zbog lošeg načina života, plus ako je na suncu, zbog lošeg načina života, krvni sud postao istanje. I mali skok pritiska, čak i radosni pritisak, ili boravak, i ovak, i onakav, nagle promene, on puca i čovjek pred vama, zamislite, 33.000 ljudi, to je grad, 55.000, e, možemo da uradimo posao. Ako bi ljudi shvatili da je život najdragocenija stvar i da se malim korekcijama može, onda nema nikakvih problema.
Da, sačuvati zdravlje i u svim periodima života slušati savete onih koji o tome znaju. Gospođo Smajlagić, vi radite i biometeorološku prognozu ovde na radiju i u mnogim medijima, ona se svakodnevno, naročito kada je ovakvo vreme, govori i slušaocima i čitaocima. Za danas ste, pretpostavljam, takođe pripremili ili ovih dana. Ta biometeorološka prognoza, opet to smo pričali sa doktorom Borićem, upozorava, pretpostavljam, mnoge hronične bolesnike.
Jeste, prvi deo naše biometeorološke prognoze se odnosi na preporuke koji hronični bolesnici treba da se čuvaju u tako nepovoljnoj biometeorološkoj situaciji kao što je ova. Drugi deo se odnosi na meteoropate, gde mi dajemo naznake šta od nekih pojava meteoropatskih može da bude izazvano vremenom, a koje pojave ostalo sve su verovatno pojave vezane za bolesti.
I vi sada tu obraćate pažnju na sve ove parametre o kojima je govorila doktorka Dejanović, i vlaga u vazduhu i...
Mi veoma iscrpne analize radimo i u saradnji sa Gradskim zavodom za hitnu medicinsku pomoć smo 5 godina prikupljali svakodnevni broj bolesnika za 13 grupa oboljenja. Tako da sve to što radimo, a danas to sve proveravamo na taj način što dobijemo podatke i iz Kragujevca, moram pohvaliti doktore iz hitne pomoći iz Kragujevca koji su veoma ažurni po tom pitanju, dobijamo podatke o tome kako se to zaista odrazilo na ljude. Takođe imamo naše ankete koje šaljemo svim zainteresovanim, bilo poštom, bilo preko našeg sajta. Tako da dobijemo analize tih meteoropatskih reakcija, da li ono što smo rekli da jeste meteoropatska reakcija pri toj biometeorološkoj fazi, da li se to ispunilo. Recimo, da li od velikog broja ispitanika, da li je puno njih imalo zaista glavobolju na koju smo mi ukazivali. Sledeće o čemu pričamo u biometeorološkoj prognozi jeste indeks UV zračenja. Mi za svih 28 okruga u Srbiji pojedinačno pojedinačno dajemo, znači koliki je prognozirani indeks UV zračenja i koji je stepen opasnosti pri tome. Tako da u tom savjetodavnom biltenu vezanom za UV zračenje imamo detaljnu analizu svakog okruga, u kom okrugu će to biti najintenzivnije. Ovoga puta to, sad da iskoristimo priliku da kažemo za sada, su ljudi koji su na planinama, oni su najviše izloženi jako velikom indeksu, on je u toku jučerašnjeg dana bio 10, a za danas se također prognozira da će biti oko 10.
E sad ste me inspirisali, doktor Boroviću, kada govorimo o suncu i dejstvu ove vrste o kojoj sada gospođa Smailagić govorila, postoje neka nova istraživanja koje ukazuju na dejstvo sunca čak i na naš DNK.
Da, to je ono što nas, ja sam imao jedan seriju predavanja u Australiji, oni imaju problem malignih melanoma, ali su dobrom preventivom u Australiji to smanjili. Kod nas se ljudi igraju. Znači, sunčevo zračenje, ako je koža nezaštićena, prva zaštita je da se sunčaju postepeno, da se stvori tamna boja melanin, koja će potpuno zaštiti taj najosjetljiviji deo, kao kad nosite kišobran.
Uh-huh.
Nosite ga da kiša ne ošteti vas. Znači, ispred jedra, u jedru se nalaze genetski materijal.
Govorimo sad o ćelijskim.
O ćelijskim. Uh-huh. E, ako nismo se postepeno sunčali, ili bar nismo stavili kremu sa visokim procentom zaštite, onda i sunčevo zračenje ulazi u ćelijsku jezgro, ošteti i napravi haos. Dobra stvar je što organizam, ako uzimamo dosta voća i povrća, to regeneriše. Ako se uzima alkohol, nema regeneracije. Najnovije istraživanje u svetu koji ovih dana sam dobio, znači nema te popravke i može doći do promjene. Niko neće dobiti rak od jednog sunčanja. Mm-hmm. Ali ako koža pamti, ako se to gomila, ako smo se, recimo, krvni sudovi, na primjer, kod jednog pregorevanja kože, 6-8 mjeseci se oporavljaju. Mora se stvoriti novo, pošto se oduštilo, mi o tome ne razmišljamo. Ako smo imali opekotine kao dete i sunčali se kad je otpao onaj gornji sloj, onda je tu napravljena veća šteta. I mi to ponavljamo. Još plus alkohol, cigarete i tako dalje. Genetika raste. Jednog momenta primetimo neke fleke po koži. To je već prekanceroza. Primetimo da se mladež, ovih danas imamo dosta pacijenata, mladež se promenio boju, šta da radimo, koju mast, nikakva mast, kod dermatologa, kod onkologa, znači ne igrati se. Kada bi ljudi prihvatili savete, smanjili bi. Imali smo mlade pacijente, igrali, posebno još ako se koristi solarium, koji, znači, ljudi žele da budu preplanuli, rađe preplanuti sa nekim kremicama drugim ili dinja, šargarepa i tako dalje, ne ići na solarium, ali ne možemo, čak svet razmišlja da do 18. godine zabrani solarium, ali u redu, to je stvar.
Da, ja sad sam htjela i vas, dr. Denović, da pitam, vi također pretpostavljate preporuke koje se tiču UV zračenja i ponašanja i ozbiljnosti shvatanja ovog problema kod našeg naroda.
Rekla sam već ovu preporuku što se tiče sunčanice, što se tiče direktnog izlaganja, što se tiče nastanka solarnog eritema pod dejstvom jakih sunčevih zraka, to već dr. Borović je napomenuo, sunčanje naravno u periodima van onog najtoplijeg dela dana do 10 časova i nakon 18 časova.
Ali ljudi kao da ne shvataju ozbiljno.
Pa ne shvataju, evo mi smo sad
komentarisali.
Mi smo sad upravo pre ulaska u studiju smo komentarisali kako smo na putu do studija sreli i starije osobe koje
ono što preporučujete
bez
da ne rade,
idu u šetnju, a naravno svedoci smo i korišćenja i solarijuma u veoma velikim
dakle, apelovati upravo na to da se ljudi ozbiljnije ponašaju, da shvate da to zaista jeste ozbiljno.
I prema sebi, sve ovo što govorim, i prema sebi, ali i prema drugima. Znači, komšiju, prijatelja, rođaka za koje znate da žive sami, da su nemoćni, da su bolesni u fazi nekog oporavka od neke bolesti, obiđite, priupitajte ovih dana da li im je potrebno doneti nešto od osnovnih životnih namirnica.
Jasno. Rekli smo i na početku da se budimo umorni, da smo tromi, bezni, besni, možda nam se menja i raspoloženje zbog ovako teških vremenskih prilika, ali šta je tek sa onim ljudima koji imaju probleme psihičke, nervni bolesnici, znamo da oni jako teško podnose ove vrućine. Možemo da se osvrnemo i na nas zdrave, i nama nije ni prijatno, možda, evo, doktor Borović je lepo rekao, leto, vreme, radosti, ali kad su ovakve vrućine, dolazi do neke promjene raspoloženja bez vaše kontrole.
To su takozvani funkcionalni poremećaj centralnog nervnog sistema, osjećaj zamora, umora stalnog, pada koncentracije, pažnje, pada motoričkih, refleksnih sposobnosti organizma. Psihijatrijski bolesnici, bubrežni bolesnici, doktor Borović je spomenuo, kardiovaskularni bolesnici, gojazne osobe.
Svi su oni ugroženi.
Svi su oni ugroženi i potrebno je češće kontrolisati krvni pritisak osobe sa šećernom bolešću i nivo šećera u krvi i ostale parametre koji pokazuju regulaciju neke osnovne bolesti. Je potrebno češće kontrolisati u ovom periodu i u saradnji sa svojim ordinirajućim lekarom korigovati terapiju.
Srbija, što kaže moja doktor, koleginica, Srbija ima 300.000 psihijatrijskih pacijenata koji šetaju ulicu. U vreme ovo je posebno izložen nervni sistem. Inači se apelujemo na sve naše ljude. Budite tolerantni. Primetili se da nešto nije u redu, ne krenuti sa agresijom, znači udaljiti se, ne prilaziti blizu, oni potpuno pogrešno tumače naše postupke i on se brani, još čak kad dođe u neko sumračno stanje, i on napravi haos. Ne prilaziti blizu, lice mora da bude prijateljski, da ne bi tumačio i tako dalje, nikakve nagle gestove, i znači uraditi da ne dogodi se u autobusu, da se izbije nešto.
Nekako smirivati situaciju,
dalje.
Da.
Kafa uništava B vitamin. Njima je terapija, da uzimaju terapiju. Postoji dezinformacija da ne treba piti lekove, znači to bi Radio Beograd mogu da napravi sa psihijatrima emisiju. I jedna mala digresija, ako mi dozvolite. Bili smo na suncu, nadi je bilo, bit će masa ljudi, oštetit će kožu, načeće genetiku, napravit će problem sebi. Čak gledanje u sunce, ova nova metoda, strahovito oštećuje oči. Užasno, ne od danas ne otvaram tu priču, makulu luteju, znači zamislite gledati u suncu u ovo vreme, gledaju u suncu, tako se hrani. Kako korigovati stanje u koži? Znači, postoji dobar recept. 75% maslinovog ulja hladno ceđenog, 25% limunovog soka, dobro izmućkati i na kraju toplog dana, bili smo na moru, kosa je oštećena solju, bilo je vrućina i tako dalje, da bi nahranili kožu, da bi fiksirali boju i zadržali boju i smanjili štetu koju smo naneli time ekstremnim sunčanjem i pogrešnim načinom života. Rimljanke su imale prelepu kosu jer su hranile kosu maslinovim uljem. Znači, hladno ceđeno i onda, znači još jednom, 75% maslinovo ulje, 25% limunov sok i natrljati celu kožu i glavu i kosu, ostaviti pola sata, na taj način fiksiramo boju, dobit ćemo lepu boju do nove godine, kad dođe da se vide smo bili na moru, ali ćemo sprečiti oštećenja koja bi naneli pogrešnim načinom života, koža će biti meka, bašunasta, lepe bakarno-braun boje.
Slažete vi, doktor Htjelić, to dobar recept, na primjer.
Slažem se, a slažem se i to da te antioksidanse o kojima doktor Borović govori i koji regenerišu naše oštećene ćelije je potrebno unositi i pravilno, mešovitom i raznovrsnom ishranom, pre svega.
Znači, sve to zajedno.
Velike količina voća i povrća, integralnih žitarica, kiselo mlečnih proizvoda u ovo vreme sa probiotskim kulturama i tako dalje.
I savjetuju se, pretpostavljam, više laganih obroka.
Jeste, više,
ređe,
češće. Da.
Sad ćemo, negde smo tu blizu kraja emisije, gospođo Smajlagić, ja bih voljela za kraj da čujemo jednu prognozu s vašeg aspekta, dakle ne moramo sad samo vremenski da govorimo, ali kako će nam biti jesen, kakve su neke vaše predikcije, hoće li biti vrućine i tako?
Naše klimatski izgledi pokazuju da će jesen biti toplije od prosečne sa uobičajenom količinom padavina. S tim što u septembru i novembru bi trebalo da bude toplije od proseka, a oktobar bi trebalo da bude u granicama normalnih vrednosti.
A je li to uobičajeno za ovo područje? Nama jesu, nama jeste jesen u posljednje vreme relativno toplo godišnje doba.
Jesi, svi znamo za taj period kada je u toku jeseni temperatura vazduha čak i 25 stepeni, zato se to zove mihosko leto. To je obično početkom oktobra, prvih desetak dana oktobra, međutim bivalo je godina u tom dugom nizu merenja i osmatranja kada je to bilo i recimo 3. novembra je počinjao taj period sa dugotrenim letnjim temperaturama.
Da, klima svakako zahteva od nas da joj se prilagodimo, druge nam nema.
Da li je da se pritom prati sve ono što je daje Republički hidrometeorološki zavod, ne samo na svom sajtu, već i stalno šaljemo svim medijima i da se to kontinuirano prati, jer to ti naši biometeorološki saveti doprinose boljem životu. Znači, ako se toga pridržava, imat ćemo mnogo manje tegoba.
Da, možemo li neki zaključak i nešto što vas možda nisam pitala, važno je da se kaže u ovoj priči o uticaju vrućine na zdravlje, doktorka Dejanović, ostalo da kažete kao zaključak?
Ukoliko nešto nismo rekli, sve preporuke se nalaze na sajtu Instituta Batut i dostupne su ljudima koji imaju internet konekciju. Nismo rekli još možda da ne treba toplotno opterećivati prostorije u kojima boravimo i obavljamo naše radne i životne aktivnosti. Znači, isključiti sve električne uređaje koje nam nisu potrebni.
Jer se oni ipak zagrevaju.
Svetlo. Na taj način štedimo i energiju i štitimo životnu sredinu, ali u ovim situacijama i dodatno ne opterećujemo naš životni radni prostor toplotom. Redovna terapija, redovne kontrole, hidratacija organizma, neizlaganje direktnom sunčevom zračenju, boravak u hladovini, boravak u prirodi.
To su načini ponašanja. Doktore Boroviću, vi ste nam tačka na i.
Znači, ako pravilno koristimo leto, podižemo odbrambene snage organizma, dobijamo energiju, znači dovoljno voća, dovoljno povrća, šetnje u razumno vreme. Jedna mala digresija, prošla jesen je bila hladna. Ja sam imao nastavu u Čikagu, u Americi.
Pa možda u Čikagu bila hladna.
Vratio sam se ovde u jesen, trebala mi u oktobru da mi sazri japanska jabuka u dvorištu. Vreme je bilo hladno, 14-15 stepeni. Prvi put japanska jabuka prošle godine nije sazrela, nije bilo dovoljno svetlosti. Znači, dovoljno sunca, dovoljno šetnje, zdrav način života, to je ta fina detoksikacija, odrazit će se na tenu, dobrom pritisku, optimizmu, znači za leto je važno uzimati dosta B vitamina, sunce mora oštetiti kosu, kosa počne se lomira, svetava, tu može da pomogne i maslinovo ulje i žitarice, holin, biolecitin i tako dalje, kosa živne, ako hoćemo da bude bujna, ide bundeva plus A vitamin, znači da će finu sjajnu.
Pa niko vam ovo ne vre, svi odu pa kupuju neke preparate. Dok.
U redu, može ovako. Znači, bundeva ima dosta stvari i znači sad je vreme, ne znam, i malina, borovnica, one su strašno važne za vid nas koji radimo puno na kompjuterima da bi se obnovilo A vitamin, da bi se oči oporavile i tako dalje. I onda život nije težak, možda bude lep, sadržajan i bogat.
Da, budimo eto optimistični, ovako otprilike završavamo našu današnju temu o uticaju vrućine na zdravlje ljudi. I evo kako je doktor Borović rekao, ja ću da ponovim, pravilno koristite leto, to je dobra preporuka. Najljepše vam hvala, Jasminka Smajlagić, biometeorolog i načelnik odeljenja za monitoring klime i klimatske prognoze RHMZ-a, bila sa nama. Snežana Dejanović, doktorka iz Batuta, našeg javnog instituta za javno zdravlje, i doktor Petar Borović, mnogo vam hvala i sve najbolje.
Hvala.
Želimo vam lepo leto u nastavku. Svima nama.
Puno.
Hvala i vama na pozivu.
Završavamo talasanje u 3:30 do 12 časova. Prijatan dan.
good looking babe. She's looking good now. Hush, baby, 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 baby. No, 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 don't you cry.
Spread your wings, shout and sing.